Þinni, háttvirtur 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný Harðardóttir.
Herra forseti, háttvirtur þingmaður Kolbeinn Óttarsson Proppi, þingmaður Vinstri grænna, býður okkur upp á hártaganu hér. Ég fagna samtalinu, en þessi ræða eða þetta andsvar háttvirtur þingmaður var ekkert annað en hártogun á því sem að ég hef sagt, bæði þessa fjármála áætlun og fleiri fjármála áætlanir. Við í samfylkingunni tölum ekki fyrir skattalækkunum á þessum tímapunkti, en það eru auðvitað fráleitt að halda því fram að þar með þetta séum við á móti samtali skattkerfisbreytingar við aðila vinnumarkaðins eða verkalýðshreyfinguna. Það er fráleitt að halda því fram, en núna á þessum tímapunkti eigum við ekki að segja að það verði til lækkunar tekna ríkissjóðs. Og við eigum ekki, við getum breytt skattreipunum, við getum gert betur við barnafjölskyldu, við getum aukið jöfnuð og við getum nýtt skattkerfi til þess. Og en við eigum ekki á þessum tímapunkti að lækka tekjur ríkissjóðs. Þegar við förum niðursveifluna, þá eigum við ekki að láta, eins og mér heyrist háttvirtur þingmaður vilja, velferðakerfið taka sveifluna. Heldur á það að vera aðgangurinn á ríkissjóð sem á að taka sveifluna.
Þá tekur til máls